У Мінську 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Беларусь умацовує ахову мяжи з Україною. Створений новий поміжний отряд «Мазырський». Об'єднаная грамадзянская партыя пачала фарміраваць ініцыятыўную групу па вылучэнні Мікалая Статкевіча кандыдатам у прэзідэнты. Гэта тэмы выніковай гадзіны эфіру, але спачатку міжнародныя навіны і слова мае Ганна Любакова.
Добрый вечар. У расійскім войску цяпер змогуць служыць замежныя грамадзяне. Адпаведны ўказ падпісаў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. У дакуменце гаворыцца, што служыць могуць толькі тыя замежнікі ва ўзросце ад 18 да 30 гадоў, якія валодаюць расійскай мовай. Вайсковыя аналітыкі сцвярджаюць, што раней, каб служыць у расійскім войску, замежнікі мусілі атрымаць расійскае грамадзянства або адмысловыя дакументы. Большасць замежных жаўнераў цяпер праходзіць службу па-за межамі Расіі, якая мае вайсковыя базы ў Арменіі і Таджикістане, а таксама вайсковай прысутнасці ў іншых частках былога СССР, уключна з Беларусю. Расійскія вайскоўцы таксама ёсць у сепаратысцкіх рэгіёнах Прыднястроўя ў Малдове і ў Абхазіі ды Паўднёвай Асетыі ў Грузіі. Ва ўказе гаворыцца, што замежных вайскоўцаў цяпер змогуць пасылаць за межы Расіі ва ўмовах вайсковага становішча і ўзброеных канфліктаў. Канада адправіла ў Одесу два караблі з дапамогай для ўкраінскага войска. Груз, які мае з'явіцца ў порце Одесы ўжо сёння, ўтрымлівае экіпіроўку для ўкраінскіх вайскоўцаў, зімовую форму і абутак. Дарадца ўкраінскага прэзідэнта Юрый Бірукоў паведаміў, што зімовая форма і іншая дапамога будзе выдадзеная валянтэрам, а пазней перададзеная вайскоўцам, якія змагаюцца супраць прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Між тым міністр абароны Літвы Юозас Олякас напярэдадні пацвердзіў, што гэтая краіна перадала ўкраінскаму войску элементы ўзбраення. У Москве праходзіць акцыя падтрымку вязня Балотна, як паведамляе расійскае радыё «Эхо Москвы», каля станцыі метро Новокузнецка ў цэнтры расійскай сталіцы сабраліся каля трох дзясяткаў чалавек. Акцыя узгодненая з гарадскімі ўладамі. Яе зарганізаваў камітэт 6 траўня разам з расійскімі палітычнымі рухамі і грамадскімі актывістамі. Мэта акцыі – выказаць пратэст супраць парушэння канстытуцыйных правоў і свабодаў чалавека і супраць крымінальнага пераследу ўдзельнікаў акцыі 6 траўня 2012 года. Тады шэсць апазіцыі скончылася сутыкненнем дэманстрантаў з паліцыяй на Балотнай плошчы. Расійская ўлада лічыць гэтыя падзеі масавымі беспарадкамі. Агулам фігурантамі гэтак званай балотнай справы сталі больш за 30 чалавек, частка з іх трапіла пад амністыю. Праваабаронцы і назіральнікі лічаць гэтую справу палітычна матываванай і сцвярджаюць, што ўлады самі справакавалі сутыкненне паліцыянтаў з дэманстрантамі. Вайсковыя суды для абвінавачаных у тэрарызме ўводзяць Пакістан. Адпаведную папраўку ў канстытуцыю хваліла ніжэйшая палата парламенту гэтай краіны. Чакаецца, што ўжо на гэтым тыдні папраўку зацвердзіць вышэйшая палата парламенту і прэзідэнт. Гэтая захада накіраваная на барацьбу з хваляй экстрэмісцкіх акцыяў. Самая трагічная з якіх стаў напад талібаў на школу Пешавары ў сярэдзіне снежня, у выніку якога загінулі 142 вучня і 9 працаўнікоў школы. Пасля тэракту ўрад Пакістану адмяніў мараторый на смяротнае пакаранне для асуджаных паводле справаў, звязаных з тэрарызмам. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў апошні на сёння. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svoboda.org.